Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. 1 miliar lebih dosis vaksin COVID-19 sudah diberikan di dunia. Mendagri apresiasi program Kampung Sehat NTB. Berita selengkapnya. Lebih dari 1 miliar dosis vaksin virus corona COVID-19 dilaporkan telah diberikan di seluruh dunia. Vaksinasi di dunia kurang dari 5 bulan setelah program inokulasi massal pertama mulai diluncurkan. Seperti dilansir AFP Minggu, berdasarkan hitungan setidaknya 1.002.938.540 dosis telah diberikan di 207 negara dan wilayah, menurut perhitungan yang dikumpulkan dari sumber resmi. Lebih dari setengah atau 58% telah diberikan di 3 negara, yakni Amerika Serikat dengan 225,6 juta dosis, Tiongkok dengan 216,1 juta dosis, dan India dengan 138,4 juta. Di seluruh dunia, jumlah dosis vaksin yang diberikan meningkat 2 kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan karena program inokulasi semakin cepat. Sementara mayoritas negara miskin juga sudah mulai memvaksinasi, terutama berkat program COVAX inokulasi. Sebagian besar masih merupakan hak istimewa negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia, yang merupakan rumah bagi 16% populasi dunia, tetapi memiliki hak istimewa diberikan 47% dari dosis vaksin. Pejabat Inggris hampir menyelesaikan kesepakatan untuk membeli puluhan juta lebih dosis vaksin Pfizer COVID-19. Vaksin itu pada waktunya disuntikan untuk dosis penguat ketiga yang diberikan kepada orang tua pada musim gugur ini. Seperti yang dilaporkan koran Sunday Times, sumber pemerintah mengatakan kepada surat kabar itu bahwa mereka berharap bisa menggandakan pesanan asli Inggris sebanyak 40 juta suntikan. Jika pembicaraan berhasil, stok tambahan juga dapat digunakan untuk mereka yang berusia 20 tahunan yang akan ditawari alternatif dari suntikan AstraZeneca. Layanan Kesehatan Nasional Inggris akan mulai mengundang mereka yang berusia 30 tahunan untuk mendapatkan vaksin pada akhir pekan ini. Sebuah penelitian dari lembaga biomedis pemerintah Fiocruz mencatat lonjakan kematian kelompok usia muda terbesar di Brasil. Mereka menemukan jumlah kematian akibat COVID-19 di antara orang yang berusia 20 hingga 29 tahun melonjak lebih dari 1000% di awal tahun ini. Sementara kematian di antara mereka yang berusia 30 tahunan hingga 39 meningkat 819%. Kematian di antara kelompok berusia 40 hingga 49 tahun melonjak 933%. Brasil telah dilanda pandemi parah tahun ini. Itu disebabkan beberapa hal seperti peluncuran vaksin yang lambat, pembatasan nasional tidak merata, serta varian baru P1 virus corona yang sangat menular dan mendorong infeksi baru. Fiocruz memperkirakan peningkatan kematian orang muda terjadi karena adanya pelonggaran pembatasan nasional dan kejenuhan masyarakat secara umum akan karantina. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak menentang kunjungan delegasi dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN untuk membantu mencari solusi atas krisis politik di negara itu. Perdana Menteri Lee mengatakan, pemimpin junta Myanmar tersebut mendengar dan akan mengambil poin-poin yang dianggap berguna, seperti yang disampaikan Lee kepada Channel News Asia. Setelah mengikuti ASEAN Leaders Meeting di Jakarta Sabtu, pemimpin junta Myanmar tidak menentang peran konstruktif ASEAN atau kunjungan delegasi ASEAN. Pihak junta Myanmar akan bergerak maju dan terlibat dengan ASEAN dengan cara yang konstruktif. Pertemuan ASEAN kali ini merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk secara khusus membahas penyelesaian isu Myanmar yang dilanda konflik dan kekerasan. Kita beralih ke berita nasional. Mendagri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap penanganan virus COVID-19 melalui inovasi Kampung Sehat di NTB. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Sehat Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Nusa Tenggara Barat, Sabtu. Tito dalam keterangan tertulis Minggu menyatakan pemerintah pusat telah mendengar berbagai berita keberhasilan dari Kampung Sehat di Provinsi NTB tersebut. Menurut Tito, program Kampung Sehat merupakan implementasi dari Kampung Tangguh Nusantara dan sangat sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam penanganan COVID-19 secara mikro. Pihaknya melihat ada penanganan secara mikro mulai dari provinsi, kecamatan, kelurahan, dan sampai RT/RW. Menurutnya ada budaya kebersamaan, kegotong royongan, sampai skala kecil di mana ada masalah di wilayah itu diselesaikan. Mendagri mengapresiasi sinergitas seluruh stakeholder yang ada di NTB dalam penanganan pandemi COVID-19. Dilaporkan ada 153 warga negara asing dari India masuk ke Indonesia. Sebanyak 141 orang dikarantina dan 12 WNA India lainnya dinyatakan positif COVID-19. Kalau ada izin kitasnya atau kartu izin tinggal terbatas, bisa para WNA India itu melakukan aktivitas di Indonesia usai karantina. Hal tersebut disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Dirjen PDP2P Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Minggu. Nadia menambahkan 141 WNA India tersebut masih dikarantina dan dilarang keluar dari hotel. Karantina dilakukan selama 14 hari. Dia mengatakan dipulangkan atau tidaknya para WNA ini ke negara asalnya merupakan kebijakan pihak imigrasi. Ia menekankan bukan deportasi karena izinnya sudah ada. Hal tersebut kewenangan imigrasi terkait deportasi. PT Kereta Api Indonesia PT KAI mempersingkat masa berlaku tes bebas COVID-19, baik rapid test PCR hingga antigen, menjadi maksimal hanya 1 kali 24 jam sebagai persyaratan baru untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Hal tersebut disampaikan Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Karunisia, dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu. Aturan ini berlaku untuk keberangkatan mulai 24 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021. Sedangkan untuk hasil negatif genos C19 masa berlaku tetap 1 kali 24 jam. Dengan kebijakan tersebut, Daop 1 Jakarta mengimbau pengguna yang akan berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen dapat mengatur waktu perjalanannya dengan baik. Sebelumnya masa berlaku untuk tes bebas COVID-19, baik rapid test PCR hingga antigen, maksimal 3 kali 24 jam. Perubahan masa berlaku ini seiring pengetatan syarat perjalanan yang diterapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Liputan minggu ini mengambil judul kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif pada hari Senin 10 April lalu berkunjung ke Indonesia dan diterima oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Oleh Iran, kunjungan ini disebut sebagai diplomasi Ramadan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai perkembangan kerjasama bilateral khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, riset, dan teknologi. Khususnya tentang upaya menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif memuji sikap Indonesia yang mempertahankan rencana aksi komprehensif bersama JCPOA dan melaksanakan resolusi 2231 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam pertemuan Badan Tenaga Atom Internasional di Austria, awal Maret lalu, Indonesia meminta Amerika Serikat untuk kembali ke meja perundingan guna menyelesaikan isu nuklir Iran sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam JCPOA, serta meminta Amerika Serikat dan Iran bekerja sama dengan IAEA untuk memenuhi kewajibannya dalam JCPOA. Dalam pertemuan itu, Wakil Tetap RI untuk Austria dan PBB, Darmansyah Jumala, menyampaikan keprihatinan atas penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA dan penerapan kembali sanksi unilateral kepada Iran, seperti dikutip dari keterangan tertulis KBRI Wina. Namun pada kesempatan itu, Indonesia juga menyambut baik sinyal positif dari pemerintah Amerika Serikat untuk kembali terlibat melalui forum multilateral dalam isu ini. Dalam pertemuan dengan Menlu, Syarif Menteri Retno Marsudi mengapresiasi tren persahabatan yang berkembang antara kedua negara, khususnya bidang ekonomi. Ia menyampaikan harapan agar kedua negara dapat memfasilitasi hubungan bisnis melalui Komisi Bisnis Bersama Iran-Indonesia, serta kesepakatan-kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Kedua Menlu juga saling bertukar pandangan tentang perkembangan terbaru dalam proses perdamaian Afghanistan dan dukungan terhadap hukum internasional. Mengapresiasikan kegembiraan dengan meningkatnya tingkat hubungan perdagangan antara kedua negara, Syarif menyoroti perlunya mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan preferensial antara kedua negara. Dia juga mengungkapkan kesiapan pihak Iran untuk kelanjutan negosiasi dalam hal ini. Indonesia dan Iran memperingati 70 tahun hubungan diplomatik pada 2020. Pada tahun yang sama, total perdagangan kedua negara meningkat 52%, yaitu mencapai $215 juta atau sekitar 3,1 triliun rupiah, dibandingkan nilai perdagangan tahun 2019 yang sebesar $141,60 juta atau sekitar 2 triliun rupiah. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali dengan 25 April 1971, demonstrasi anti perang Vietnam. Demonstrasi besar-besaran menentang perang Vietnam berlangsung di Washington, Amerika Serikat pada 25 April 1971. Dihadiri oleh sekitar 200 ribu orang, menjadi salah satu reaksi besar yang ditunjukkan oleh rakyat Amerika Serikat atas kebijakan perang yang diambil oleh pemerintah mereka di Vietnam. Dalam Perang Vietnam yang dimulai tahun 1964 itu, Amerika Serikat mengirimkan 500 ribu pasukannya dan puluhan ribu dari mereka tewas atau luka-luka. Meningkatnya protes dan tekanan dari dalam negeri, serta kekalahan beruntun yang dialami antara Amerika Serikat di Vietnam, akhirnya membuat Amerika Serikat terpaksa menarik pasukannya dari Vietnam tahun 1975. Peristiwa 25 April 2001, Deklarasi Abuja yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Malaria Sedunia. Setiap tanggal 25 April, seluruh dunia memperingati Hari Malaria. Penetapan tersebut diratifikasi pada 23 Mei 2007 di Jenewa, Swiss, yang dihadiri oleh 192 negara anggota WHO. Hari Malaria Sedunia bertepatan dengan Deklarasi Abuja yang terjadi pada tanggal 25 April 2001 oleh negara-negara endemik malaria. Deklarasi Abuja merupakan persetujuan beberapa negara di Afrika untuk mengalokasikan APBN setidaknya 15% untuk meningkatkan kesehatan warga negaranya. Selain itu, 0,7% APBN disumbangkan untuk membantu negara lain di Afrika yang membutuhkan. Kami akhiri dengan peristiwa 25 April 2015, gempa Nepal. Gempa bumi berkekuatan 7,8 terjadi pada 25 April 2015 dengan episenter sekitar 29 km dari timur tenggara Lamjung, Nepal. Peristiwa tersebut merupakan gempa bumi paling kuat dan mengguncang Nepal sejak gempa bumi Nepal Bihar 1934. Setidaknya 8.947 orang diketahui tewas akibat dari gempa bumi tersebut yang dikabarkan mengguncang Nepal dan beberapa wilayah India Utara, Tiongkok, dan Bangladesh. Bangunan-bangunan yang berusia berabad-abad hancur di situs warisan dunia UNESCO di lembah Kathmandu, termasuk beberapa bangunan di alun-alun Kathmandu Durbar dan Menara Darahara di Kathmandu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu.
harusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kementerian Pemuda dan Olahraga segera melakukan rapat koordinasi guna menindaklanjuti diterbitkannya keputusan Presiden atau Kepres tentang panitia pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot Estiwabroto, mengatakan, rapat koordinasi awal akan dilakukan bersama Komite Olimpiade Indonesia selaku Ketua Pelaksana Panitia Pencalonan. Seperti yang dikutip Antara Rabu, Gatot Estiwabroto berharap pertemuan secepatnya diselenggarakan dan tergantung ketua tim. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Kepres nomor 9 tahun 2021 tentang pembentukan Indonesia Bid Committee Olympic Games 2032 atau INEPGOC yang ditetapkan tanggal 13 April. Pengarah INEPGOC diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan dibantu oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga mengemban posisi penanggung jawab INEPGOC dan Ketua Pelaksana dipimpin oleh Ketua Umum KOI. Saat ini, koordinasi dengan KOI beserta tim dari beberapa kementerian atau lembaga dilakukan untuk menyusun rencana atau peta jalan strategi persiapan pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade, termasuk melakukan promosi dan menyusun proposal bidding. Sejatinya, Indonesia berpeluang menjadi negara Asia Tenggara pertama sebagai tuan rumah Olimpiade. Demi memuluskan langkah tersebut, Komite Olimpiade Indonesia juga sudah melakukan proses pra-bidding kepada Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Pada 3 Februari lalu, KOI mempresentasikan kelayakan Jakarta sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade 2032 kepada Komisi Future House IOC. Komisi yang bertanggung jawab untuk calon tuan rumah Olimpiade. Menurut Ketua Umum KOI, Raja Sabta Oktohari, Indonesia saat ini berada pada status continuous dialogue, yang artinya pembicaraan lanjutan akan dilakukan antara IOC dan Indonesia menuju bidding tuan rumah Olimpiade 2032.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara untuk kita
saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
ada mereka.
Yang selalu
punya pendapat berbeda,
kan mereka
bukan
kita.
Yang larut
dalam cinta,
seakan
dunia
hanya
berdua.
Pilih
kita
bersama,
tercipta
ruang
untuk
bahagia.
Dalilah
mereka
bersuara,
telah mengerti
kita.
Tak perlu
temukan
ragumu.
Ini
tentang
aku
dan kamu
dan
kita.
Seakan
dunia
kita
yang larut
dalam
cinta.
Seakan
dunia
hanya
berdua.
Pilih
kita
bersama,
tercipta
ruang
untuk
bahagia.
Hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Edisi Pesona Indonesia Ramadan kali ini akan memperkenalkan kepada Anda tradisi unik dalam membangunkan makan sahur di Gorontalo. Sebagai daerah mayoritas Muslim, masyarakat Gorontalo, terutama masyarakat di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, melaksanakan beragam kegiatan menjelang dan selama Ramadan. Salah satunya yaitu tradisi membangunkan warga untuk sahur yang dinamakan Koko Sahur. Dalam bahasa Gorontalo, kata koko sahur mempunyai arti ketuk sahur. Mereka berjalan kaki sambil memukul kentongan yang terbuat dari bambu secara bersama-sama sambil berkeliling kampung. Arak-arakan ini diikuti oleh warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang tua yang berasal dari berbagai kecamatan yang tersebar di kota Gorontalo. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Awalnya koko sahur dilakukan secara tradisional. Alat yang dipakai untuk membangunkan sahur yaitu alat-alat dapur seperti dandang, panci, dan alat masak lainnya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ini warga mulai menggunakan kentongan, sound system, yang memutar lagu-lagu religi dan drum band. Selain membangunkan masyarakat untuk sahur, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Kegiatan koko sendiri dilakukan selama 30 hari di bulan Ramadan antara pukul 2.00 malam hingga pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah atau WITA menjelang waktu imsak. Usai melakukan koko sahur, warga kembali ke rumah masing-masing untuk melaksanakan sahur. Meskipun kegiatan ini mempunyai banyak peserta, tetapi tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Apabila Anda sedang berada di Gorontalo pada saat bulan puasa, jangan lewatkan untuk menyaksikan atau turut serta dalam tradisi unik ini. Sekian Pesona Indonesia hari ini, besok kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir sarategu.
Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO mengakui 17 objek wisata di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kawasan geopark dunia. Pengakuan diberikan karena kawasan tersebut memiliki keunikan geologis, biologis, maupun budaya. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan Senin mengatakan, hasil sidang Council UNESCO Global Geopark atau UGG menyatakan 17 geosite dalam Geopark Belitung dinyatakan lulus sebagai anggota baru UGG. Erzaldi mengatakan, ke-17 objek wisata di Pulau Belitung dinyatakan lulus sebagai anggota baru UGG, meliputi Juruseberang, Terong Tourism Village, Kuala Granite Mangrove Forest, Peramun Hill Granite Forest, Tanjung Kelayang Trias Granite, Batu Bedil Trias Granite Rock, Lumut Hill, dan Batu Pulas Granite Rock. Menurutnya, geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya pun memiliki daya tarik wisata dunia. Selain itu, Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba bawah laut lava Bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi kelapa sampit, dan batu meteorit atau tektit atau satam yang tersebar di zona kuarter aluvial. Erzaldi Rosman Johan pun berharap masyarakat memanfaatkan pengakuan UNESCO ini dan mempersiapkan diri dengan ekonomi kreatif karena akan meningkatkan kunjungan wisata ke Bangka Belitung.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya masih akan menghadirkan sebuah lagu religi. Ramadan memang seringkali menjadi momen bagi para musisi untuk merilis lagu religi. Hal itu pula yang dilakukan oleh band Armada. Ramadan tahun 2021 ini, Armada merilis single berjudul Hidup di Jalannya. Lagu yang bernuansa musik balada itu diciptakan oleh sang gitaris Andika Mahendra Yuda dan sang vokalis Sandi Rizal Adi Pradana Rizal. Hidup di Jalannya bercerita tentang kesadaran seseorang untuk kembali ke jalan yang benar. Baiklah saudara pendengar, inilah Armada dengan Hidup di Jalannya.
Kembali Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, hiburan pop Indonesia dan daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan. Bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Hey. kamu. Mengapa kamu mengapa selalu semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.